ความจริงอย่างหนึ่งในชีวิตของเราที่หนีไม่พ้นนั่นก็คือการที่เราต้องเจอกับสิ่งที่ไม่อยากเจออยู่บ่อยๆอยากได้แต่ไม่ได้อย่างที่อยากอันนี้ก็ถือว่าหนักแล้วนะครั้นสิ่งที่ไม่อยากเจอกลับต้องเจออยู่บ่อยๆแม้ว่าเราจะพยายามหลีกเลี่ยงอย่างเต็มที่ก็ตามสิ่งที่เราไม่อยากเจอเนี่ยอาจจะใช่แก่อากาศร้อนน้ำท่วมหรือมากไปกว่านั้นนั่นก็คือคำต่อว่าด่าทอความสูญเสียความสูญเสียที่เกิดขึ้นมีตั้งแต่ความสูญเสียที่เกิดกับทรัพย์ข้าวของเครื่องใช้ความสูญเสียที่เกิดกับงานการสถานภาพตัวนั้นความสูญเสียที่เกิดกับคนรักของเราเป็นต้นทีนี้เราควรจะทำใจอย่างไรหรือวางใจอย่างไรแน่นอนนะเมื่อเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีหลายอย่างที่เราสามารถจะทำได้เพื่อบรรเทาเหตุร้ายให้เบาบางลงทีนี้ทางพุทธศาสนาเราเรียกสั้นๆว่าทำกิจทำหน้าที่แต่ว่านอกจากการทำกิจแล้วเนี่ยเราก็ต้องรู้จักทำจิตด้วยคือการวางใจให้เป็นในเรื่องนี้เนี่ยพระพุทธองค์ได้แนะนำว่าเมื่อเจอสิ่งที่ไม่ประสงค์เจอสิ่งที่ทางพระเรียกว่าอนิจจารมณ์รูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจหรือว่าเราไปทำฝ่ายลบเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาว่าร้ายหรือเจอทุกข์เนี่ยสิ่งที่เราควรทำและเราทำได้ก็คือรักษาใจไม่เพราะว่าลำพังการสูญเสียคนรักของรักมันก็เป็นทุกข์พอแรงอยู่แล้วถ้าเราไม่รู้จักรักษาใจให้เป็นปกติมันก็เท่ากับว่าเราซ้ำเติมตัวเองเพราะถ้าว่าเสียทรัพย์แล้วเนี่ยเรายังปล่อยใจให้เสียใจอะไรเอาวอนครับแค้นมันก็จะไม่ใช่แค่เสียหนึ่งแต่เสียสองหรือจะเสียมากกว่านั้นเพราะว่าพอเสียใจแล้วก็อาจจะทำให้เสียสุขภาพไม่มีเรี่ยวแรงทำงานทำการก็เสียงานเสียการอารมณ์ไม่ดีต่อว่าด่าทอทะเลาะเบาะแว้งกับคนรักก็เสียความสัมพันธ์แทนที่จะเสียหนึ่งก็เสียห้าหรือเสียสี่เช่นเดียวกันนะเวลาเสียงานเนี่ยนะถ้าเรารักษาใจให้ดีไม่ปล่อยใจให้ทุกข์ให้คร่ำครวญวุ่นวายเนี่ยมันก็เสียแค่หนึ่งแต่ถ้าเราไม่วางใจให้เป็นปกติเราก็จะเสียสองเสียทั้งงานเสียทั้งใจยกตัวง่ายๆเนี่ยเวลาเจอรถติดเนี่ยนะที่เราส่วนใหญ่ไม่ชอบแต่ถ้าเราไม่รู้จักรักษาใจให้เป็นปกติมันก็จะไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่เสียอารมณ์ซึ่งอาจจะร้ายกว่าเสียเวลาเพราะเสียอารมณ์แล้วก็จะระบายใส่คนรอบข้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเจอสิ่งที่ไม่ปรารถนาซึ่งเรียกรวมๆว่าทุกข์อย่างแรกที่เราควรทำก็คือรักษาใจไม่ให้ทุกข์ดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเจอความเจ็บป่วยซึ่งไม่มีใครปรารถนาและก็พยายามหลีกเลี่ยงมาตลอดป้องกันเต็มที่แต่ไม่ว่าจะทำอย่างไรบางครั้งก็เกิดขึ้นได้อันนี้เมื่อมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำได้คือว่าให้มันป่วยแต่กายนะใจไม่ป่วยกายจะทุกข์อันนี้หนีไม่พ้นแต่อย่างน้อยเราก็รักษาใจไม่ให้ทุกข์นี่คือประการที่หนึ่งเลยประการที่สองเนี่ยนอกจากเราจะไม่ซ้ำเติมตัวเองด้วยการปล่อยใจให้จมอยู่ในความทุกข์เมื่อประสบกับสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่เราทำได้ก็คือหาประโยชน์จากมันหาประโยชน์จากทุกข์อย่างที่พุทธเจ้าได้เคยตรัสสอนพระนันทิยะพระนันทิยะซึ่งภายหลังก็ได้เป็นพระอรหันต์ ก็ได้มาเล่าให้พระองคุลีมาซึ่งเป็นพระบวชใหม่ฟังก็มีประโยชน์ที่พระนันทิยากล่าวว่าผู้ใดที่รู้จักหาประโยชน์จากอิทธารมและอนิทธารมพระผู้มีพระภาคเจ้าสรรเสริญผู้นั้นว่าเป็นบัณฑิตฐานลมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสหรือเหตุการณ์ที่น่าพอใจอนิฐานลมก็คือรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสเหตุการณ์ที่ไม่น่าพอใจที่เราเรียกง่ายๆว่าทุกข์ฉะนั้นถ้ารู้จักหาประโยชน์จากอนิฐานลมแล้วรู้จักหาประโยชน์จากทุกข์อันนี้ก็เรียกว่าสมควรเป็นบัณฑิตคือเป็นสิ่งที่พระเจ้าเนี่ยทรงสรรเสริญว่าพึงกระทำเช่นเดียวกันนะเมื่อมีความเจ็บป่วยเนี่ยนอกจากเราพยายามรักษาใจไม่ให้ทุกข์สิ่งที่เราควรทำก็คือหาประโยชน์จากความเจ็บไข้เจ็บปวดตรงนี้แหละที่ท่านเจ้าพุทธทาสจึงได้กล่าวเตือนใจพวกเราว่าความเจ็บไข้มาเตือนให้เราฉลาดหมายความว่าไม่รู้จักหาประโยชน์จากความเจ็บไข้เป็นประโยชน์ในทางธรรมไม่ใช่แค่ประโยชน์ในทางโลกประโยชน์ในทางโลกอาจจะเช่นว่าเจ็บป่วยแล้วก็ได้พักเจ็บป่วยแล้วก็ได้เห็นว่ามีเพื่อนรักเราเยอะแยะไปหมดทีแรกนึกว่าเราไม่มีใครเลยแต่ปรากฏว่าพอเจ็บป่วยมีเพื่อนมาเยี่ยมเยอะแยะเลยเอาของมาฝากมากมายตั้งปีตั้งชาติไม่เคยกินแบรนด์เลยพอเจ็บป่วยนี่โอ้มีคนเอาแบรนด์มาให้เยอะเลยนี่คือประโยชน์ทางโลกแต่ที่จริงแล้วเนี่ยนะประโยชน์ทางธรรมก็มีอันนี้แหละที่พระอาจารย์พุทธะบอกว่าเนี่ยความเจ็บไข้มาเดินให้ฉลาดวันนี้ก่อนที่จะมาพูดถึงตรงนี้เนี่ยอยากจะขยายความสักหน่อยนะถึงเรื่องท่าทีที่คุณมีต่อความเจ็บไข้ในเบื้องต้นเนี่ยก็คือว่าเมื่อเจ็บไข้หรือกายป่วยก็รักษาใจให้ไม่ทุกข์หรือพึงรักษาใจไม่ให้ป่วยก็ทำได้นะกายป่วยแต่ใจไม่ป่วยสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ใจเนี่ยไม่ป่วยในยามที่เราเกิดความเจ็บไข้เนี่ยอันนี้เราเป็นเบื้องต้นเลยนะคือให้รู้จักยอมรับยอมรับความเจ็บป่วยหลายคนนี่ว่าตัวเองยอมรับแต่ว่าใจเนี่ยมันปวดโวยวายตีโพยตีพายคร่ำครวญปวดโอยอันนี้แสดงว่ายังไม่ยอมรับมันอย่างแท้จริงลึกๆ ก็ยังรู้สึกว่าทำไมต้องเป็นฉันไอ้ความคิดแบบนี้เนี่ยมันก็เท่ากับว่าเราไม่ยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นและการไม่ยอมรับที่ว่าเนี่ยมันเป็นการซ้ำเติมตัวเองเพราะว่าพอใจผักใสปฏิเสธมันจะเป็นการเพิ่มทุกข์ให้กับจิตใจของตัวเองยอมรับอย่างแรกคือยอมรับความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นจะไปถามหาว่ามันยุติธรรมหรือไม่มันแฟร์หรือไม่เพราะถ้าเรารู้สึกว่ามันไม่แฟร์ที่เราเจ็บป่วยเราก็ยิ่งทุกข์แต่ถ้าเราเริ่มต้นจากการยอมรับว่ามันเกิดขึ้นแล้วป่วยการที่จะโวยวายตีโพยตีพายหรือปฏิเสธปักใสใจเราก็จะกลับมาเป็นปกติได้ง่ายขึ้นมีผู้หญิงคนหนึ่งเธอพบว่าตัวเองเป็นมะเร็งกระเพาะปัสสาวะเมื่ออายุเพียงแค่30ชีวิตกำลังรุ่งโรจน์เธอทุกข์มากเพราะเป็นโรคที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นกับคนวัยเธอเท่าไหร่มะเร็งกระเพาะปัสสาวะชนิดนี้นะหรือไม่ก็จะเกิดขึ้นกับคนที่กินเหล้าสูบบุหรี่เยอะแต่เธอก็ไม่เคยแตะสิ่งเหล่านี้ทั้งทีแรกเนี่ยเธอกลัดเกลียวมากเวียนเวียนกับหมอกับพ่อแม่แต่ตอนหลังเธอก็พบความจริงว่ามะเร็งไม่ได้ทำให้รอยยิ้มของคุณหายไปความทุกข์ใจต่างหากที่ทำให้รอยแต่ถามว่าอะไรที่ทำให้ทุกข์ใจก็คือการไม่ยอมรับเธอได้พบความจริงหลังจากที่ได้หันมาเฝ้ามองตัวเองในระหว่างที่ปฏิบัติธรรมเจริญสติเธอได้พบว่าความจริงบางครั้งก็โหดร้ายแต่การไม่ยอมรับความจริงต่างหากที่โหดร้ายกว่าเพราะมันเสมอคุกที่ขังใจเราเอาไว้เพราะนี่เป็นสัจธรรมเลยนะ ความจริงมองให้ว่าโหดร้ายเนี่ยคือเจ็บป่วยสูญเสียคนรักของรักแต่ที่มันแย่กว่าทำร้ายเรามากกว่าคือการที่เราไม่ยอมรับความจริงตัวเองเนี่ยพอปรับใจยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นได้เนี่ยความทุกข์ใจมันเบาบางไปเยอะเลยแม้ว่าโรคร้ายยังไม่หายเมื่อจากการยอมรับโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอย่างที่สำคัญคือการยอมรับว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมเวลาเจ็บไข้เนี่ยโดยเฉพาะว่าร่างกายเนี่ยมันไม่เหมือนเดิมต่อไปบางคนทำใจไม่ได้ที่ร่างกายผ่ายผอมแล้วก็สูบเซียวไม่สวยไม่งามไม่หล่อเหมือนเมื่อก่อนการที่ไม่ยอมรับความจริงของกายแบบนี้ก็ทำให้ทุกข์มากหรือไม่ยอมรับว่าร่างกายเราไม่สามารถจะควบคุมบังคับประชาได้เหมือนเดิมคนเราบางครั้งเนี่ยนะก็รู้สึกมั่นคงในจิตใจเมื่อเราสามารถบังคับบัญชาร่างกายได้แต่พอร่างกายบังคับบัญชาไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนจะรู้สึกแย่รู้สึกเป็นทุกข์มากนั่นก็เป็นเพราะยังยอมรับว่าร่างกายเราไม่เหมือนเดิมไม่ได้หรือบางคนก็ยอมรับไม่ได้ที่ชีวิตมันไม่เหมือนเดิมเพราะว่าคนที่เคยเป็นแกนนำเป็นผู้นำครอบครัวเป็นหลักของครอบครัวแต่ตอนนี้สูญเสียสถานภาพนั้นไปแล้วต้องกลายเป็นคนป่วยติดเตียงตรงนี้แหละที่มันซ้ำเติมจิตใจให้เป็นทุกข์มากแต่ก็ยอมรับได้ว่านั่นคืออดีตปัจจุบันมันไม่ได้เป็นเช่นนั้นและนี่คือสิ่งที่เราต้องยอมรับนอกจากการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยอีกสิ่งที่จะช่วยได้ก็คือการที่เรารู้จักน้อมใจอยู่กับปัจจุบันความทุกข์สำหรับคนเจ็บป่วยจำนวนไม่น้อยเนี่ยหรือว่าความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดจากการที่ใจไปประวงถึงอนาคตไปนึกในทางเลวร้ายบางทีก็นึกถึงความตายนึกถึงสภาพที่นอนติดเตียงทั้งที่ตัวเองก็ยังสามารถเดินเหนือไปไหนมาไหนได้แต่พอคิดเช่นนี้แล้วก็หดหู่ท้อแท้หมดอะไรไปอยากกินไม่ได้นอนไม่หลับอันนี้เป็นอาการทางจิตล้วนๆไม่ได้เกิดจากความทุกข์ทางกายนั่นเป็นเพราะใจเนี่ยไปพวงกับอนาคตมากไปกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ดูว่าเรายังสามารถจะทำอะไรได้ที่ดีๆที่เป็นประโยชน์สามารถที่จะเก็บเกี่ยวความสุขที่มีอยู่รอบตัวได้ไหมแต่เดียวกันก็ได้รู้จักปล่อยวางสิ่งที่เป็นอดีตไปด้วยเพราะบางคนเนี่ยก็ยังไปจมอยู่กับอดีตความผิดพลาดในอดีตซึ่งอาจจะเกี่ยวความเจ็บป่วยหรือไม่ก็ตามบางคนเจ็บใจทุกข์ใจที่ไม่รู้จักดูแลรักษาสุขภาพให้ดีทั้งที่ใครๆก็เตือนแล้วลูกก็เตือนแล้วพ่อแม่ก็เตือนแล้วแต่ก็ชะล่าใจหรือประมาทหรือไม่ใส่ใจจนกระทั่งต้องเป็นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองว่ากลายเป็นภาระของพ่อแม่ลูกหลานพอใจมันไปจมอยู่กับอดีตเนี่ยนะไม่รู้จักวางอดีตหรืออนาคตเพื่อใจมันอยู่กับปัจจุบันก็จะมีความทุกข์มากกลับอยู่กับปัจจุบันยอมรับสิ่งที่เป็นอยู่แล้วใช้สิ่งที่และหาประโยชน์จากสภาวะในปัจจุบันให้ดีที่สุดนอกจากนั้นสิ่งสำคัญก็คือการรู้จักปล่อยวางความโกรธหลายคนเนี่ยโกรธชะตากรรมของตัวเองว่าเหมือนกับถูกชะตากรรมกลั่นแกล้งลำบากมาตลอดจนจะพอลืมตาอ้าปากได้หรือครั้งพอจะมีความสุขเหมือนคนอื่นก็กลับต้องมาเจอความเจ็บป่วยคับแค้นชะตากรรมของตัวเองอันนี้มันก็เพิ่มทุกข์ให้กับตัวเองนะหรือโกรธคนนั้นคนนี้นะที่เป็นให้ตัวเองเจ็บป่วยทำให้ตัวเองเส้นเลือดในสมองแตกเพราะลูกเพราะสามีเพราะคนรักสร้างปัญหาก็มีหลายคนเนี่ยโทษคนรอบข้างที่เป็นเหตุให้ตัวเองเนี่ยเจ็บป่วยหรือบางคนก็โกรธที่คนรักไม่มาใส่ใจไม่เยี่ยมไม่ยินดีขังของเกิดความคับแค้นขึ้นมาความกลัวเนี่ยมันทำร้ายจิตใจ อาจจะยิ่งกว่าความเจ็บป่วยทางกายสิแล้วก็มีไม่น้อยที่โกรธใครต่อใครที่ก็ยังยิ้มแย้มแจ่มใสสุขภาพดียังมีชีวิตล้านลาคนเราเวลาเจ็บป่วยมันง่ายมากที่จะโกรธโน่นโกรธนี่แต่ถ้าหากว่าเราไม่รู้ทันความโกรธปล่อยให้มันครองใจมันก็จะเป็นการซ้ำเติมตัวเองอย่างยิ่งให้มีสติรู้ทันแล้วก็วางความโกรธนั้นอาจจะเจริญเมตตาภาวนาหรือว่าน้อมใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วถ้าเราทำได้เนี่ยให้เรารู้จักปล่อยวางทุกขเวทนาหรือความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นตรงนี้อาจจะยากสักหน่อยแต่ว่าก็ไม่เหลือวิสัยที่เราจะทำได้คนเราเนี่ยไม่ชอบความเจ็บปวดหรือทุกขเวทนาแต่ใจเนี่ยมันชอบไปยึดไปผูกติดไปจดจ่ออยู่กับทุกขเวทนายิ่งปวดก็ยิ่งจดจ่อยิ่งยึดติดจริงๆความปวดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นสิ่งที่สร้างทุกข์กับเรามากเท่ากับการที่ใจเนี่ยไปยึดติดจดจ่ออยู่กับความเจ็บปวดความเจ็บปวดยึดติดไม่พอมีอาการผักใสโกรธแค้นความเจ็บปวดนั้นทั้งหมดนี้มันก็ทำให้ใจนี่เป็นทุกข์มากหลวงพ่ออมเขียนนะซึ่งเป็นครูบาอาจารย์อาตมาท่านเคยพูดว่าความเจ็บปวดไม่ได้ลงโทษเราในการเป็นผู้เจ็บปวดต่างหากที่มาลงโทษเราความเจ็บปวดกับผู้เจ็บปวดนี่เป็นคนละอันนะความเจ็บปวดนี่เป็นเรื่องทางกายแต่ถ้าวางใจไม่เป็นมันก็เกิดความสำคัญมากมายว่าความเจ็บปวดเป็นกูเป็นของกูเกิดภาวะหรือเกิดกูผู้ปวดขึ้นมาท่านนี่บอกว่าความปวดมันไม่ได้ลงโทษเราความเป็นผู้ปวดต่างหากที่มันลงโทษเราแต่ท่านก็สอนว่าไอ้ความเจ็บปวดมันเป็นอาการเอาไว้ดูไว้เห็นอย่าเข้าไปเป็นจะเข้าใจตรงนี้ได้นี่ก็ต่อเมื่อรู้จักสิ่งที่เรียกว่าสัมมาสติเข้าใจว่าสติเนี่ยมันช่วยทำให้เราเนี่ยเห็นไม่เข้าไปเป็นเห็นความคิดไม่เป็นผู้คิดเห็นความโกรธไม่เป็นผู้โกรธสติมันช่วยทำให้ใจนี่ไม่ไปยึดไม่ไปเกาะไม่ไปผักสายความปวดซึ่งมีแต่เป็นตัวเพิ่มความทุกข์ให้ตรงนี้ถ้าฝึกสติหรือได้สร้างความสึกตัวมาอย่างต่อเนื่องมั่นคงก็จะสามารถจะพาจิตเนี่ยออกจากความยึดติดในความเจ็บปวดได้นั่นคือว่ากายปวดแต่ใจไม่ปวดอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากนะก็คือดูแลใจให้ดีอย่าให้ความอยากหายมันมาครองใจธรรมดาคนที่เจ็บปวดเนี่ยนะก็อยากให้ความเจ็บปวดมันหายไปอยากให้หายปวดอยากให้หายไข้แต่ว่าหลวงปู่ขาวเนี่ยท่านเตือนได้ดีนะท่านบอกว่าไอ้ความอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยอย่าอยากหายนะเพราะถ้าอยากหายจากทุกขเวทนาเนี่ยมันจะเป็นตัวเพิ่มสมุทัยทำให้ทุกข์มากขึ้นให้อยากเห็นอยากรู้ความจริงของทุกขเวทนาที่แสดงกับกายและใจดีกว่าความเจ็บไข้เนี่ยมันไม่ได้ทำร้ายเรามากเท่ากับไอ้ความอยากให้ความเจ็บไข้มันหายมันก็เหมือนกับเวลาเรานอนไม่หลับเนี่ยไอ้การนอนไม่หลับนี่มันไม่ได้ทำร้ายเรามากเท่ากับเวลาเราอยากให้นอนหลับความทุกข์ของคนที่นอนไม่หลับเนี่ยไม่ใช่เพราะอาการนอนไม่หลับนะแต่เพราะมันมีความปรารถนามีความอยากจะนอนให้หลับแต่ครั้นนอนไม่หลับเนี่ยมันจะทุกข์มากเลยถ้าเราที่การนอนไม่หลับนี่มันก็ไม่ได้เลวร้ายกว่าความเจ็บปวดเจ็บปวดนี่เช่นปวดหัวปวดท้องนี่มันยังแย่กว่านอนไม่หลับนะแต่แล้วคนที่เป็นทุกข์มากนะกับการนอนไม่หลับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ทุกข์เพราะนอนไม่หลับนะแต่ทุกข์เพราะอยากจะนอนให้หลับแล้วมันไม่หลับและที่มันตลกก็คือว่ายิ่งอยากให้หลับมันก็ยิ่งไม่หลับเพราะพออยากหลับมันก็มีความกังวลกลัวว่าจะไม่หลับเกิดความเครียดเกิดความทุกข์ขึ้นมาเพราะนั้นเนี่ยถ้าไม่อยากทุกข์เพราะความเจ็บปวด หรือทุกข์เพราะความเจ็บป่วยเนี่ยให้การรักษาใจเนี่ยให้มันคลายจากความอยากให้หายเนี่ยสำคัญมากทุกหน้าคือว่าจะให้ความอยากหายจากความเจ็บไข้เนี่ยมันมาเป็นใหญ่ในจิตใจของเราเพราะที่อยากหายมันยิ่งทุกข์เพราะเมื่อรู้ว่ามันไม่หายก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความโกรธพุทธเจ้าก็ตรัสไว้นะเราก็เคยได้ยินบ่อยๆนะเวลาเราสวดมนต์ธรรมวัดเช้าปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์อยากให้หายแต่มันไม่หายมันยิ่งทุกข์มากเลยแต่แปลกนะหลายคนเนี่ยพอลืมความอยากหายนะมันกลับหายนะกลับอาการดีขึ้นอย่างมีผู้ชายคนนึงเป็นคนเก่งมากแต่คนอารมณ์ร้อนหงุดหงิดหัวเสียเป็นประจำแล้ววันหนึ่งเนี่ยความเครียดก็ทำให้เส้นเลือดในสมองแตกเป็นอัมพฤกษ์จากคนเก่งสั่งการสั่งงานสั่งไฟต่อใครได้มากมายแต่ตอนนี้สั่งร่างกายเปลี่ยนยังไม่ได้อยู่ในสภาพที่พึ่งตัวเองไม่ได้รู้สึกหงุดหงิดขับแค้นเวลาหมอมาชวนทำกายภาพก็ไม่ค่อยร่วมมือเพราะทำแล้วก็ไม่เห็นผลว่ามันดีสักพอถามแต่หมอเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นเมื่อไหร่มันจะดีขึ้นแต่ทำไปเป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นเท่าไหร่ยิ่งมุมนี้เข้าไปใหญ่แต่หลังจากที่ต้องเจอกับความไม่สมหวังของร่างกายก็เริ่มทำใจยอมรับได้ทำใจยอมรับกับสภาพที่เป็นอัมพฤกษ์ไม่สามารถช่วยตัวเองได้แต่ขณะเดียวกันนะก็ยอมทำตามหมอหมอสั่งให้ทำอะไรก็ทำทำกายภาพบำบัดคราวนี้ไม่บ่นแล้วก็เมื่อไหร่จะหายทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆโดยที่ไม่ได้มีความอยากจะหายต่อไปปรากฏว่าดีขึ้นเรื่อยๆภายหลังร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆจนสามารถที่จะกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติได้เนี่ย 90%ไอ้ตอนอยากหายเนี่ยร่างกายเนี่ยมันกลับแย่ลงแต่พอไม่สนใจอยากหายมันกลับฟื้นตัวได้เร็วขึ้นเพราะว่าความเครียดความหงุดหงิดมันไม่ได้มารบกวนจิตใจต่อไปแต่ที่ทำไมพอกลับมาดีขึ้นกลายเป็นคนที่อารมณ์เย็นไม่กลาดเกลียวก้าวร้าวไม่หงุดหงิดใส่คนเมื่อก่อนกลายเป็นคนใหม่ในสายตาของเพื่อนๆไปเลยก็กลายเป็นว่าเจ็บป่วยนี่กับมันกับกลายเป็นข้ออิสระชายคนนี้แต่ถึงแม้คือว่าไอ้ความอยากหายมันเป็นอุปสรรคที่ทำให้เขาฟื้นตัวช้าแต่พอไม่สนใจอยากหายมันกลับดีขึ้นเพราะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่มีความเจ็บไข้เนี่ยถ้าว่ามีความทุกข์ใจเนี่ยลองถามใจตัวเองว่าคือว่าเรามีความอยากหายไหมเรารู้สึกหงุดหงิดที่มันไม่หายสักทีให้เราตระหนักว่าเนี่ยเพราะความอยากหายนั่นแหละที่ทำให้ใจเป็นทุกข์แต่ถ้าเรานะรู้ทันความอยากนั้นและไม่ปล่อยมันครองใจอยู่กับปัจจุบันร่างกายก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นได้อาจจะไม่ถึงกับหายแต่ว่าอย่างน้อยใจก็ไม่ถึงทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นสิ่งเป็นวิธีการทำใจที่ช่วยทำให้ใจไม่ทุกข์ในยามที่เจอความเจ็บไข้แต่ก็ดังที่บอกไว้แล้วว่าเราสามารถทำได้มากกว่านั้นนอกจากรักษาใจไม่ให้ทุกข์แล้วเรายังหาประโยชน์จากความเจ็บไข้ได้ซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าอาจารย์พุทธทาสท่านได้มาบอกมาสอนเรามาเตือนเราว่าเนี่ยความเจ็บไข้เนี่ยมันสามารถมาช่วยให้เราฉลาดได้ฉลาดในเรื่องของสังขารของเราประการแรกคือมาสอนให้เราเข้าใจในเรื่องของสัจธรรมที่ชื่อว่าไตรลักษณ์เวลาเจ็บป่วยเราจะเห็นเลยนะว่าร่างกายสังขารมันไม่เที่ยงจริงๆเลยเค คยวิ่งเล่นได้เคยเดินเหินได้แต่ตอนนี้มันทำไม่ได้เช่นนั้นแล้วก็เห็นว่าร่างกายเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เปราะบางตอนที่ยังสุขภาพดียังหนุ่มยังแน่นเนี่ยมันรู้สึกว่าร่างกายเรามันเรียกว่าเข้มแข็งเต็มไปด้วยพลังแต่ว่าพอเจ็บป่วยเราจึงจะรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่เปราะบางที่จริงจะร้อยไม่ต้องร้อยเจ็บไข้หรอกแค่แก่ชราเราก็เริ่มตระหนักแล้วนะว่าร่างกายสังขารที่มันเปราะบางอันนี้เราเรียกว่าทุกข์มันไม่สามารถที่จะสมบูรณ์แบบมันจะไม่ได้พร่องและความพร่องก็สามารถออกมาในรูปของความเจ็บความป่วยความอ่อนแอและความเจ็บปวดยิ่งกว่านั้นเนี่ยนะมันยังแสดงให้เห็นว่าเนี่ยร่างกายไม่ใช่ของเราร่างกายไม่ใช่ของเราเพราะถ้าเป็นของเราเราย่อมสั่งได้บัญชาการได้สั่งให้มันหายป่วยย่อมสั่งได้แต่เดี๋ยวนี้บางทีแม่จะสั่งให้มันยกมือมันยังไม่ยอมยกจะให้มันก้าวขาอย่างสะดวกมันก็ไม่ยอมแม้แต่จะหายใจบางทีก็หายใจด้วยความติดขัดใจก็เหมือนกันนะสั่งไม่ได้สั่งให้สงบไม่หวาดกลัวไม่ตื่นตระหนกแต่ก็ยังหวาดกลัวตื่นตระหนกสั่งให้มันสงบไม่ฟุ้งซ่านแต่มันก็ฟุ้งซ่านจนนอนไม่หลับอันนี้แหละนะคือความจริงที่เรียกว่าอนัตตาซึ่งในยามเจ็บป่วยเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดไอ้ตอนสุขภาพดีมีชีวิตล้นลาเนี่ยเราไม่ค่อยสนใจหรือใส่ใจที่จะเห็นความจริงตรงนี้เพราะว่าสังขารมันไม่แสดงตัวให้ชัดเจนที่จริงมันก็แสดงทุกเวลาแต่เราไม่ใส่ใจเพราะเราไม่เดือดร้อนแต่ในยามที่เจ็บป่วยเนี่ยเราจะเห็นชัดเลยนะว่าสังขารมันแสดงไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเราอยู่นี่เรียกว่าสอนให้เราฉลาดในเรื่องของสัจธรรมคือไตรลักษณ์ยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันยังอย่างน้อยๆเนี่ยแม้จะมองไม่เห็นชัดเจนเรื่องไตรลักษณ์แต่ว่ามันช่วยเตือนใจให้เราไม่ประมาทความเจ็บป่วยครั้งนี้มันบอกเราว่าต่อไปอาจจะป่วยหนักกว่านี้มันบอกเราว่าร่างกายเราจะไม่เหมือนเดิมแล้วตรงนี้แหละที่มันทำให้เราเกิดความไม่ประมาทใครเคยคิดว่าเนี่ยจะอยู่ข้างฟ้าใครที่เคยคิดว่าเนี่ยจะแข็งแรงไปจนสิ้นฟ้าดินสลายเนี่ยมันจะเปลี่ยนใจทันทีนะเมื่อความเจ็บป่วยมาเตือนอย่างแรงคราวนี้เมื่อเราเกิดความไม่ประมาทในชีวิตในสังขารแล้วเนี่ยมันจะเราควรจะทำอะไรต่อไปนะก็คือเร่งขวนขวายทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลทำหน้าที่ที่ควรทำไม่ว่าหน้าที่ต่อลูกต่อหลานต่อพ่อแม่ต่อคนรักขณะที่เรายังมีโอกาสจะหายหรือขณะที่เรายังไม่ตายต้องเร่งรีบทำความดีสร้างบุญสร้างกุศลทำหน้าที่ขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือความเจ็บป่วยครั้งหน้าที่อาจจะหนักหนากว่านี้ความเจ็บป่วยครั้งนี้เนี่ยมันมาเตือนนะว่าเราจะเจอหนักกว่านี้ในวันหน้าอันนี้สำหรับคนที่มันยังไม่ได้เป็นโรคร้ายที่เรียกว่ารักษาได้ยากไม่ว่าจะเจ็บป่วยด้วยโรคใดก็ตามเนี่ยมันเป็นสัญญาณเตือนว่าเราต้องเจอความเรามีโอกาสต้องเจอความเจ็บป่วยที่หนักกว่านี้ในวันหน้าดังนั้นสิ่งที่เราควรทำคือเตรียมใจเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือความเจ็บป่วยที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าเตรียมใจอย่างไรนะเตรียมตัวอย่างไรคือการเตรียมใจเตรียมฝึกใจให้พร้อมที่จะยอมรับความจริงยอมรับความจำกัดของสังขารที่มันไม่เหมือนเดิมรวมทั้งยอมรับทุกขเวทนาที่จะเกิดขึ้นกับเราในวันหน้า หันมาใส่ใจกับการฝึกจิตไม่ว่าจะเป็นสติสมาธิทำความสึกตัวเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะเป็นที่พึ่งของเราได้ในยามที่เราเจ็บป่วยบางคนอาจจะไม่ได้เจ็บป่วยมีทุกขเวทนามากแต่ว่าเพียงแค่ใช้ชีวิตได้ไม่เหมือนเดิมต้องนอนติดเตียงมันก็หนักหนาสาหัสพอแรงอยู่แล้วเพราะว่าคนจำนวนมากเนี่ยไม่รู้จักที่จะอยู่กับตัวเองอย่างสันติฉะนั้นพอต้องนอนติดเตียงไปไหนไม่ได้ทำงานไม่ได้ลันลาที่อื่นไม่ได้ก็จะทรมานแม้จะไม่มีทุกขเวทนาเบียดเบียนมากเท่าไหร่เพราะคนจำนวนมากเนี่ยทนอยู่กับตัวไม่ได้แต่ถ้าเรารู้จักฝึกสติสมาธิในการอยู่กับตัวเองจะไม่ใช่เรื่องยากและเมื่อมีทุกขเวทนาบีบคั้นเราก็สามารถใช้สติสมาธินั้นรับมือบางทีทุกขเวทนาทางกายจะไม่เท่าไหร่แต่ความทุกข์ใจเนี่ยถ้าเราไม่รู้ทันมันเช่นความโกรธความวิตกกังวลความตื่นตระหนกความหดหู่เศร้าหมองถ้าเราไม่รู้ทันมันมันก็จะรบกวนคุกคามใจเราเป็นอย่างยิ่งแต่ว่าเราทุกคนมีสติมีสมาธิมีปัญญาที่สามารถจะนำมาใช้รับมือกับสิ่งเหล่านี้ได้นอกจากการเตรียมตัวรับมือกับความเจ็บป่วยในวันหน้าแล้วต้องคิดไปถึงการเตรียมตัวรับมือกับความตายที่จะมาถึงด้วยเพราะไม่ว่าป่วยหรือไม่ป่วยในวันนี้สุดท้ายเราก็ต้องตายกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วถ้าวันที่ยังไม่ป่วยก็ถือว่าโชคดีที่เราจะมีเวลาเตรียมตัวหรือมีโอกาสที่จะเตรียมตัวได้จริงจังแต่ถ้าว่าป่วยอยู่แล้วเนี่ยมันยิ่งกระตุ้นเตือนให้เราเนี่ยต้องใส่ใจกับการเตรียมตัวรับมือกับความตายที่เกิดขึ้นเจริญมรณสติอยู่เป็นประจำเพื่อที่ให้เราคุ้นชินกับความตายและยอมรับความตายได้และแน่นอนถ้าเราฝึกสติสมาธิหรือว่าทำความสึกตัวมันจะไม่เพียงแต่ช่วยให้เราเผชิญความเจ็บป่วยในวันหน้าได้แต่ยังช่วยทำให้เราพร้อมที่จะรับมือกับความตายที่เกิดขึ้นเรื่องน้อยๆเนี่ยก็ต้องรู้จักสะสางงานการที่มีอยู่รวมทั้งสั่งเสียให้กับลูกหลานใครที่ไม่ยังไม่ได้สะสางงานการหรือทรัพย์สินถึงเวลาเจ็บป่วยมันเป็นเครื่องเตือนใจว่าได้เวลาแล้วใครที่ยังไม่ได้สั่งเสียลูกหลานหรือสั่งเสียว่าคุณทำอะไรกับตัวเองในยามป่วยระยะท้ายความเจ็บป่วยตอนนี้เนี่ยมันเตือนใจเราแล้วว่าได้เวลาแล้วอย่าพักผ่อนอย่าเลื่อนให้มากไปกว่านี้อันนี้ความเจ็บป่วยเนี่ยนะมันยังมาทำให้เราเนี่ยมาสอนใจเราให้เห็นโทษของการท่องอยู่ในสังสารวัฏอันนี้ถ้าจำพุทธท่านเน้นมากเลยนะให้ความเจ็บป่วยเนี่ยมันมาเตือนใจเราให้เห็นโทษของการวนเวียนอยู่ในสังสารวัฏเพราะตราบใดที่เรายังวนเวียนในสังสารวัฏมันก็ต้องหนีความแก่ความเจ็บความชราและความตายไม่พ้นยิ่งไม่อยากป่วยนะยิ่งต้องคิดถึงการพาตนให้หลุดจากสังสารวัฏเตรียมตัวให้พร้อมนะสำหรับการดับไม่เหลืออันนี้ท่านอาจารย์พุทธาเนี่ยท่านเน้นนะหรือว่ากับคนที่สนใจธรรมะเพราะว่าการที่คนเราเนี่ยจะหลุดจากสังสารวัฏได้ก็เพราะสิ่งที่ท่านอาจารย์พุทธาเรียกว่าดับไม่เหลือคือการที่ความยึดติดในตัวตนหรืออัตตวาทุปาทานเนี่ยมันดับไปบางทีท่านก็ใช้คำว่าตายก่อนตายก็คือตัวกูมันตายก่อนที่จะหมดลมที่จริงตัวกูมันไม่มีตั้งแต่แรกนะแต่ที่ท่านพูดนี่หมายถึงความยึดในตัวกูหรือความหลงหรือสำคัญมากหมายว่ามีตัวกูซึ่งอันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ซึมซ่านอยู่ในใจของเราอยู่ตลอดเวลาซึ่งเป็นที่มาแห่งความทุกข์ทั้งกายและใจ ซึ่งเป็นตัวการที่ทำให้เราเนี่ยยังต้องหลงวนอยู่ในสังสารวัฏไม่จบไม่สิ้นฉะนั้นถามว่าความเจ็บปวดมันตามเราก็ให้ถือว่ามันมาสอนเราให้เห็นโทษของการท่องเที่ยววนเวียนอยู่ในสังสารวัฏดังนั้นจึงควรที่จะเตรียมพร้อมรับมือเตรียมตัวเพื่อการดับไม่เหลือท่านใช้คำว่าสำหรับคนที่เจ็บป่วยเนี่ยลองนึกถึงประโยคนี้นะพอกันทีสำหรับความการท่องเที่ยวในสังสารวัฏถ้าเรารู้จักเบื่อหน่ายเห็นโทษของสังสารวัฏนี่ก็ถือว่าเราได้ประโยชน์นะจากความเจ็บป่วยแต่การที่เราจะหลุดจากสังสารวัฏได้เนี่ยนะมันก็ต้องหมายถึงการทำความเพียรเพื่อนำไปสู่ภาวะที่ดับไม่เหลือหรือตายก่อนตายแม้ทำยังไม่ได้เนี่ยแต่ว่ามันก็ช่วยสอนใจเราให้เห็นโทษของความยึดติดถือมั่นอาจารย์พุทธาได้ยกพุทธภาษิตนะบทหนึ่งขึ้นมาว่าผู้ใดที่เห็นภัยของความเจ็บไข้ผู้นั้นเนี่ยพึงละเหยื่อในโลกและมุ่งความสงบสันติยิ่งเห็นภัยยิ่งเจอโทษของความเจ็บป่วยเนี่ยถ้าเราไม่มัวแต่หงุดหงิดโวยวายตีโพยตีพายหรือว่ากลดาชะตากรรมเนี่ยเรากลับมาพิจารณาให้ถูกต้องเราก็จะเห็นว่าสิ่งที่ควรทำก็คือละเหยื่อในโลกหรือการปล่อยวางในสิ่งทั้งปวงปล่อยวางไม่ใช่แค่ทรัพย์และคนรักของรักแต่รวมปล่อยวางสังขารร่างกายและจิตใจนี้ด้วยไม่ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราความเจ็บป่วยมันสามารถจะสอนให้เราเห็นว่ามันไม่มีอะไรที่น่ามีน่าเป็นเลยแม้แต่น้อยเพราะว่าสิ่งทั้งปวงนั้นเนี่ยล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าความเจ็บไข้เนี่ยสามารถที่จะสอนให้เราฉลาดในทางธรรมได้ซึ่งมันจะเป็นตัวผลักดันให้เราเนี่ยขวนขวายในการทำความเพียรเพื่อการปล่อยวางสิ่งทั้งปวงเพื่อเข้าถึงภาวะที่ดับไม่แม้เราจะไม่สามารถจะทำเช่นนั้นได้แต่น้อยเนี่ยถ้าเราฝึกสติมันทำสมาธิเจริญปัญญาอยู่เสมอรวมทั้งเห็นประโยชน์ของความเจ็บไข้มันก็ช่วยทำให้ใจเราไม่ทุกข์ไปกับความเจ็บป่วยทางกายแม้กายจะปวดแต่ว่าใจก็เป็นปกติได้และสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราฝึกได้เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างสมให้เกิดขึ้นในใจของเราได้ด้วยการรู้จักฝึกกับความทุกข์ที่เบาบางหรือเล็กน้อยกว่าความเจ็บไข้ที่กำลังเกิดขึ้นหรือที่จะเกิดขึ้นในวันข้างหน้าอันนี้ฐานลมมันมีหลายระดับรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจเหตุร้ายที่สร้างความทุกข์กับเรามันมีหลายระดับเราสามารถจะฝึกใจนะจากอนิจจารมณ์หรือความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันเช่นเมื่อเจอคำต่อว่าด่าทอหรือว่าเมื่อสูญเสียทรัพย์เมื่องานการมีอุปสรรคเมื่อคนที่อยู่รอบข้างไม่เป็นดั่งใจมันจะเกิดความโกรธความหงุดหงิดความผิดหวังแต่ถ้าเราสามารถจะฝึกจิตจากสิ่งจากอารมณ์เหล่านี้ได้ฝึกให้รู้จักรู้ทันอารมณ์เหล่านี้แล้วรู้จักปล่อยวางไม่ปล่อยไม่ให้มันมาครอบงำใจรวมทั้งนอกจากรักษาใจให้เป็นปกติในยามที่เจอสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยยังสามารถหาประโยชน์จากมันได้อย่างที่ได้กล่าวแต่ตอนต้นนะว่าเมื่อเจออนิจจารมณ์หรือเจอทุกข์เนี่ยเราพึงทำสองประการหนึ่งรักษาใจไม่ให้ทุกข์สองหาประโยชน์จากมันให้ได้สองประการนี้เราสามารถจะฝึกได้ในชีวิตประจำวันไม่ต้องรอให้เราเจ็บไข้เสียก่อนถึงค่อยมาฝึกสองประการนี้เพราะถึงตอนนั้นก็อาจจะไม่ทันการแล้วเวลาเจออากาศร้อนเจอรถติดเจอคนผิดนัดเจอคำต่อว่าด่าทอหรือแม้แต่เจอเหตุการณ์ทางสังคมและการเมืองที่ไม่ถูกใจ เราก็สามารถที่จะฝึกจิตให้รู้จักวางใจไม่ให้ทุกข์และยังสามารถหาประโยชน์จากมันให้ได้ถ้าเราเตรียมหรือฝึกฝนตรงนี้อยู่เสมอจนกระทั่งคล่องคล่องชำนาญถึงเวลาเราถึงเราเจอความเจ็บไข้ไม่ว่าน้อยหรือใหญ่เราก็สามารถจะยกจิตให้เหนือทุกข์คลองใจให้เป็นปกติและสามารถเกิดความเติบโตงอกงามในทางธรรมได้เพราะเรารู้จักหาประโยชน์จากทุกข์ให้ทุกข์มันสอนธรรมแก่เราโดยเฉพาะสัจธรรมความอาตมาก็กล่าวมาพอสมควรแล้ว